Не за мороком іти, а за світлом. Заповіт Петра Сороки. Позавчора зранку, 5 червня 2018 року, наша спільна знайома поетка зателефонувала і вразила звісткою «Помер Петро Сорока». Гарна людина, чудовий поет, прекрасний прозаїк, вдумливий критик і літературознавець з Тернополя Петро Іванович Сорока завершив свій земний шлях. Ще недавно писав він у триптиху для Галі «До гирла добіжить моя ріка, і смерть моя прийде така легка, як милосердна ангельська усмішка, і як його простягнута рука. Дай руку, скаже мій небесний брат, і ми полинем з легкістю монад у ті світи, де виріс із любові і добрих справ моїх безсмертний сад. У тім саду, що Бог охороня, я житиму смиренно, як ягня, і буду райські яблука збирати, аби тобі приносити щодня. І ось ріка його добігла, але ж так несподівано, так рано, лише на 63-му році. Скільки ще не переговорено, не написано, і яким же прозірливим він виявився, стверджують теж не так давно. У світі губиться мій слід, як голка в сіні. Я вірив, ось він, мій зеніт, я бачу фініш. А я ж його намагався переконати в протилежному. О ні, не губиться твій поетичний слід, бо він не наче квітка в сіні. Не знаю, чи уже це твій зеніт, але не фініш. І хай тіло його упокоїлося на кладовищі неподалік оспіваного ним Петриківського лісу, а душа полинула в небеса, вірю, що для нього це не фініш, не загубиться його письменницький слід у серцях друзів і знайомих, і незнайомих читачів. А скільки їх у нього? Скільки сердець заболіло від почутої сумної звістки? Гортаю в ці дні фейсбучні сторінки і бачу сотні жалощів, від коротеньких з одного-трьох слів і до розгорнутих есеїв-некрологів, написаних людьми, чиї прізвища мені нічого не говорять, і людьми, знаменитими в Україні і поза нею. Мав і я щастя знатися з цією непересіченою людиною. Познайомилися ми з Петром Сорокою, як уже писав у своєму есеї листуванні «І зрілі літа можна друга набути», уміщеному в книзі «У пам'яті і в серці», на форумі книговидавців у Львові в 2013 році. Познайомилися і сталося так, що заприятелювали. І все це п'ятиріччя, що минуло відтоді, обмінювалися листами, електронними. Інколи розмовляли телефонічно, раз у рік зустрічалися на тому ж форумі. Часом місяць-два не мали звістки один від одного, і тоді отримав від нього закличне. «Озивайся, не мовчи, так важко, важко, бо хворіли то він, то я». Втішали один одного, умовляли з оптимізмом дивитися в завтра. Десь на початку 2018 року отримую розпачливе. «Борисе, щось охолов я до листів, тому даруй. Може, смуга така, лежить на столі стосик листів, на які треба відповісти, а гляну і скисну. Ручка вислизає з рук. Таке ж і з електронкою. Уявляю, що люди про мене думають». У травні після тривалої мовчанки пишу йому. «Добрий день, друже Петре. Щось ми давненько не спілкувалися. Що нового на літературних фронтах? Те, що надибую в газетах і журналах, читаю. А поза тим, щиро бор. Бор. 19 травня 2018 року. Через декілька днів отримую відповідь. Вибач, хворію. Петро Сорока. Чи ж міг подумати я, що те хворію настільки серйозно? Відповідь пишу звичне. Тримайся. Здоров'я тобі і оптимізму. З цікавістю прочитав «Не пастка мороку, а поклик світла». З усім згоден. Давно хтось мав про це сказати. Але ще раз повторю. Тримайся. Вдруге повторене «Тримайся» мало свій підтекст. Тримайся, мовляв, під градом критики і звинувачень, що посиплються на тебе після прочитаних згаданих полемічних роздумів, не встигли. А тепер, чи насмілиться хтось полемізувати з тим, хто нічого вже не скаже у відповідь? Може, цей печальний відхід у засвіти автора роздумів прохолодить на якийсь час гарячі голови, змусить визнати, а він же мав рацію? Думається, що остання прижиттєва публікація Петра Сороки «Не пастка мороку, а поклик світа» – це, власне, його заповіт. чи заповідь, якою йому бачиться українська література нинішня і якою хотів би бачити її в майбутньому. Завершуючи ці сумні нотатки і в цілому розділ книжки «Озаглавлені літературні силуети» на третій день після відходу у засвіти незабутнього Петра Сороки, мав намір зацитувати дещо найсуттєвіше з цієї його статті. А тоді подумалося, а навіщо я буду виривати з контексту окремі його подумки? Якщо можна передрукувати всю статтю, тим більше, що читачі моєї книги навряд чи матимуть змогу ознайомитись з тією газетною публікацією, яку невдовзі не так легко буде знайти. Отож, читайте, думайте про заповідане ним. Українська літературна газета, номер 19, 18 травня 2018 року. Не пастка Морику, а поклик світла. Петро Сорока. Іван Дзюба видав монографічне дослідження про Сергія Жадана. Уже сама констатація цього факту щонайменше подивовує. Апологет високої культури досліджує творчість руйнівника традиціоналізму і епатажного лідера контркультури, майстра трахкачізму і дешевих спецефектів. Для чого? Навіщо це загравання з тим, хто задає нездоровий тон у літературі? Намагання довести собі та іншим, що й у перешлі літа можна не відставати від віянь часу? Чи це вже старечі заморочки і химерії? Останній відповідає. Фраза у Дзюби все ж така ж пружна, пластична і глибока, як і у молоді роки. А вся книга – свідчення тонкого і аналітичного розуму, який не пригасає. Сам автор пояснює свій намір бажанням спробувати осягнути для себе людини радше з 19 століття – унікальний феномен недавнього луганського чувака, що дав незаперечно природний поетичний голос багатьом зі свого не дуже благовісного покоління. Сергій Жадан притягує, шокує, провокує і заманює в пастку Мороку не одного дослідника літератури. Є щось магнетично невідпорне в його письмі. Та ще такий ореол слави над головою. Сьогодні він доволі усмішний письменник не лише в Україні, а й у світі. Своєю невтомною продуктивністю затьмарив навіть славу бубабістів. І якось непомітно навіть само собою отсунув на задній план Забужко. Він зірвав кілька солідних європейських літературних нагород. Його скрізь багато. Написані ним книжки стають бестселерами і вперто завойовують світовий ринок. Таке відчуття, що це тільки початок. Пояснити такий запаморочливий тріумф того, хто пише «Від ломки до ломки» – так колись називалась одна з оглядових рецензій ранньої творчості поета – не так просто, адже і як поет, і як прозаїк він далекий від українського національного архетипу. В нього і не пахне одвічною українською звичаєвістю. До традиції він відчуває сталу алергію, демонструючи тим, тип якогось розмитого світового космополіта з жахливо розтатуйованим лицем. Такий він на обкладинці книжки Дзюби. Вийшовши з обезличеної Донеччини, він поніс у світ донецьку ментальність, приправлену такою ж безбарною ментальністю харківською. Іван Дзюба в цьому і не намагається розібратися. Він цього просто не бачить, чи не хоче бачити з простої земляцької солідарності і ставить безліч інших проблемних питань і велемудро розв'язує їх. Як за голосом сирени він йде за магнетичним співом Жадана. Охоче цитує його епатажні рядки, одверту матерщину, розважає над феноменом Казанови, чого варта уже сама назва одного з розділів «Духовні практики трахкачів і трахкачок». Всякими іншими чорнушними заявами. Не випадково книжка має назву «Чорний романтик» Сергій Жадан. Дзюба ніби впивається тим словом «чорний», як колись Сосюра звихнувся на епітеті «золотий», так нині Жадана на епітеті «чорний». Якось непомітно для самого себе, а може й помітно, Іван Дзюба потрапив під вплив антихристиянської сутності письма Жадана. Може тому, що часто прикривається Христом і Марією, адже Христос у Жадана, та й у Дзюби, картонний, сказати б картонна дурилка. А Марія просто зловісна, в якої рухи пахнуть бензином, бо ними вона палила наші міста. З вузлової теми Дзюба постійно з'їжджає у якесь словесне мандрування, І як Тісей заводить у такі темні лабіринти всесильного мінотавра, з яких і вибратися годі. А хочеться горної ясності і простоти, прозорості вислову і просто одвертої розмови. Хочеться, щоб час від часу тексти Жадана перевірялися світлом Євангелії, та ба. Розмов про християнство багато, а висновки далеко не сакральні. Те, що в письмі Жадана є щось демонічне, небезпечне для безсмертної душі, руйнівне для здорової психіки, хто б це заперечував? Що вдіяти? Світ дуалістичний. І цю другу, темну сторону змішаного світу хтось мусить репрезентувати. Якби не Жадан, знайшовся б інший, такий же пропивний, зухвалий, талановитий і небезпечний письмак, якого хвиля шаленого успіху винесла на вершечок піраміди. Не об тім річ. Річ у тому, що цій темній літературі треба протиставляти іншу, світлоносну, де слово пахне не спермою, а свіжими росами, де звучить висока літургійність, а не хаос колективних мастурбацій. У мистецтві має панувати принаймні справедлива рівновага, але її давно нема. Хтось про це добре подбав, зігравши на тому, що немудрий світ охочіше проковтує все розтлінно-сатанинське, ніж високе і рятівне. Вниз стягувати завжди легше, ніж тербичити угору. У нас не бракне поетів і прозаїків божого надиху. Їх, безперечно, набагато більше від постмодерністів. Здоров'я – норма, хвороба – відхилення. Але чомусь так стається, що про них, як каже Дзюба, або не дуже згадують, або нігу-гу. Чому так? Давно зрозуміло усім тим, хто мислить ясно. Цей світ не належить Богові. І якщо ви прийняли його, віддалилися від нього. Здавалося б, навіщо мені заводитися з академіком-патріархом, який так багато зробив для розвою української літератури і має у ній таке маєстаматичне ім'я? Прошу зрозуміти, йдеться про речі далеко не особистісного плану, а про те, що ми віддаємо літературний простір цінник цинікам і скептикам, хулителям і чорнушникам. А за чистоту цього простору, за традицію, яка формувалася віками, треба боротися. І тут злочинно відбуватися мовчанкою. Тут ми маємо бути як скеля, непорушні й гострі, як меч. Інакше навальна жаданізація розмиє усі видимі межі і в світі нас ідентифікуватимуть через Жадана. А це, як на мене, жах. Хоча річ тут уже не в Жадані, як у феномені, а в тому несосвітленому явищі, що називається жаданізація. Не бачити цього, не розуміти, свідомо затуляти очі долонями і вуха заливати воском. Не кажу, що Жадана не варто аналізувати, вивчати, досліджувати. Це особистісний вибір кожного і справа смаку та життєвої позиції. Але не можна забувати при цьому, що є альтернативний шлях розвитку літератури, який свідомо відкидається на маргінес і замовчується. Сергій Жадан запевняє, що в світі більше вірності, ніж зради, а любові і ніжності більше, ніж ненависті й зла, пише Дзюба. Як воно в цілому світі не знати, а що у поетичному світі Сергія Жадана саме так, це правда. І де сивочолий метр побачив ту домінуючу любов і ніжність? У чому й вона проявляється? Може в тому, що Жадан бачить божественне у людині, бореться за нього? Але ж ні. У нього, якщо любов, то з огрибком презервативів, якщо ніжність, то з ножем. Як сказав би Бондаренко, з крутим запахом сперми. Не маю сумніву, що Іван Дзюба краще і глибше знає творчість Жадана, ніж я. Проштудіював уважніше і прочитав більше його книжок. До того ж він читає заради естетичного задоволення, а я – з професійною цікавістю. Тому припускаю, що в окремих нюансах можу обмилятися. Але ось що найпосутніше. В людини зі стійкими моральними цінностями і християнським світоглядом книжки Жадана вислизають з рук. Досить прочитати якоїсь півсторінки чи навіть 2-3 речення, і ніяка сила не дозволить пустити її в душу. Це означає, що вже на самому рівні стилістики маємо небезпечний і руйнівний наратив. Щось потайбічно небезпечне, яке здорова душа не переносить на дих. Я розумію, що деякі речі мені доводиться свідомо спрощувати. І Сергій Жадан, і Іван Дзюба значно глибші, складніші, ніж це може видатися. Але за великим рахунком чорне є чорне, а біле – білим. І душу можна одрятувати для вічного життя або погубити. Альтернативи тут немає і ніщо не допоможе. Ні глибока гра зі смислами, ні блискучі символи, ні вибухові порівняння, ні шокуючі парадокси та оксюморони. Сергій Жадан пише про страшні, негативні явища, про земне пекло зі сморідним запахом пекла. Можна стати на його захист. Не він же це пекло створив. Не з його вини усі війни, теракти, протистояння, як і сексуальні збочення та розтління моралі. Так, але, по-перше, він пише про це смачно або прикольно, зі стьобом, а по-друге, нічого цьому світу не протиставляє, не шукає виходу, і якщо в цьому світі з'являється Христос і Діва Марія, то вони такі ж далекі від автентичних Христа і Марії, як нині Янукович від України. Стус, Калинець, Сверстюк, Руденко, Гнатюк прийшли не менш похмурими колами дантового пекла, і теми земного апокаліпсису та людського божевілля не обминули, але не виставляли їх як домінанту. Не гіперболізували, тому в їх світі дихається легко. Його не хочеться покидати і тікати світ за очі, обрізавши поле, бо в ньому присутній Бог, а в світі Жадана Бога немає. І тому в ньому дихається астматично важко, нестерпно гірко, дискомфортно, кепсько. Це ж, принагідно кажучи, стосується прози Ульяненка, Бегбедера, від яких, мабуть, немало почерпнув Жадан, не сильний духом обходиться без Бога, а сліпий духом. Можна собі тільки уявити, скільки незрілих умів звів з пуття чорний романтик, скільки душ повів за собою у морок. За дзюбою дав їм незаперечно природний поетичний голос. Добре, коли оханеться, як Бокаччо після написання Декамерону, і напише ще 15 романів хоча б для противаги. Але надії на це, чесно кажучи, мало. Він же отруєний чорнухою, як морфієм, і зіскочити з цієї голки навряд чи зможе. Хто перейнятий долею душі, за Жаданом не піде, і Дзюбі не повірить. Які б переконливі чи навіть незаперечні аргументи він не висновував. У Жадана пильне обсервуюче око, сказати б вселенське бачення, але хто сказав, що сатана примітивний? Той демон, який надиктовує йому тексти, легко підноситься над людською логікою, мудрістю, і тому це так захоплює підлітків і навіть далеко не підлітків, і не тільки їх. Як свідчить досвід Дзюби і багатьох науковців, відчувається, що Дзюбі цікаво аналізувати тексти Жадана, що він цим ніби впивається, йому не одмовивши в силі аргументації, доказовості, окремих тверджень, глибині погляду і навіть щасливих творчих осяянь. Іноді він надіває одну з численних жаданівських масок і грає за його правилами. З цього приводу Володимир Базилевський, який перший одукнув на вихід чорного романтика, ледь не вигукує «Браво! Ви переграли Жадана на його полі!» Але насправді радості в тому мало і перемога тут сумнівна, по суті пірова. Бо вона нічого доброго не дає читачеві, а тільки збиває його з пантелику. І ще цитація з Базилевського. Книжка подивовує яснобаченням і гостротою сприйняття сумбурної реальності у її модерних літературних шатах. Вона вигадливо проілюстрована, дбайливо видана. Невже з усіх ілюстрацій, виміщених у книзі, випинають, якщо не ріжки і копита, то кості, ножі, черепи, карти, пляшки з-під віскі, голі дівиці, серце проткнуте шприцями і божий палець, що шкіриться пащекою змії? Оце така вишукана вигадливість? Жах! А обкладинка? Краще не бачити, щоб не переведи Бог, не наснилося уночі. Майже всіма вшанований і далеко не всіма читаний, підсумовує свою розмову про Жадана Дзюба. Гай-гай, коли сам Жадан зізнався, що в нього 16 тисяч читачів і навряд чи колись ця цифра відчутно зросте. А що таке 16 тисяч для багатомільйонної нації, навіть якщо читає 4-5% від її загальної кількості? Не така вже вражаюча цифра, тому не будемо видавати бажане за дійсне. Число тих, хто органічно не переносить Жадана, незрівнянно більше за його далеко нездорову читацьку аудиторію. У книзі є розділ, присвячений епатажу. Тут тобі ціле наукове дослідження про один з прийомів амбітних неофітів літератури. Але хіба далеко заїдеш на епатажі і доб'єшся чогось значимого? Шкода й заходу, щоб доброго дав епатаж світовій літературі. Тільки й того, що посіяв хаос у незрілих умах. Хто може порахувати моральні духовні втрати і дозволив утвердитися на хисткому п'єдесталі п'яним на славу митця? Я розумію, що в цій розмові стикаються два менталітети – мій Галицький і Дзюбин Донецький. які в основі свої не стикуються. Не хвалитиму, як кулик, своє болото, і чи треба нині ширше витлумачувати, що таке донецький менталітет. Чи хотіли б ми, щоб він тотально запанував в Україні? За часів Януковича генеральна репетиція уже відбулася і перманентно триває усі роки незалежності. Тільки відчайдушні вибухи народного гніву, що якось стримують її, і час від часу ставлять на вельми стійку гнать. Піти за донецьким менталітетом означає позбутися національної ідентичності, культури і мови, вироблених віками, чистоти і святості у мистецтві, охайності у слові, стисліше кажучи, зректися національного архетипу. Дивно, що Дзюба цього не бачить чи не хоче бачити. Можна, виявляється, сягнути високих титулів і регалій, стати незаперечним авторитетом в академічній науці, але при тому купатися на дешевий фейк, на роздутий штучно фантом, який колись неодмінно розвіється, як усяка фата Моргана. Сьогодні в українській літературі працює чимало талановитих і винятково працьовитих майстрів слова, яких, на жаль, ніде не видно і не чути. Така несправедливість не може не боліти. Зрозуміло, що фантастична популярність Жадана, багатотисячні тиражі його книг, їх подразнює. А видима несправедливість глибоко ранить. Бо кожен письменник, не позбавлений здорових амбіцій і мрій, як сказав Гете, про свій мільйон читачів. А тут такий перекос. Але вірю, що незважаючи на віртуозне перо, Жаданові ніколи не здобути того статусу світової літератури, який мають отакі виражені національні митці, як Маркес, Амос Оз, Орхан Памук. Навіть якщо він, отямившись, свідомо почне педалювати свою україноцентричність, нічого не вийде. Це має бути такою ж природною нутряною складовою, як наявність заліза у формулі крові. Як це ми бачимо, скажімо, у Валеріана Шевчука, Віктора Міняйла, Андрія Кондратюка, Мирослава Дочинця, Василя Захарченка, Василя Трубая, Валентини Мастєрової, Володимира Лиса. Високих імен не забракне, що перед ними Жадан. Тільки вмілий чаклун, що грає крапленими картами. Навіщо я все це пишу? Щоб закликати тих, хто задає тон у літпроцесі. Бодай забезпечувати мудру рівновагу, а не підсилювати і без того загрозливий перекос. Не дезорієнтувати читача, переконуючи себе і інших у тому, що в чорнушній прозі може найбільш повно звучати голос доби. Дзюба зробив недобру послугу нашій літературі, закликавши углибати в чорне. У чорному нема правди і любові, добра і милосердя, краси і гармонії. Не за мороком годиться іти людині, а за світлом. І тут розходяться шляхи багатьох, бо кожен сам собі пан. Що ж, занурюйтеся у свої чорні квадрати, а нам, як сказав би Пантелеймон Куліш, дозвольте проповідувати свою апологію світла, взявши її прямо з Євангелії. Ці нотатки на берегах книги «Чорний романтик» не повинні сприйматися як цілеспрямований випад проти Івана Дзюби, як моє маленьке фе великому вченому. Борони Боже, це необхідне розставляння зміщених акцентів, протест проти видимої аберації і дезорієнтації, а також значення тої непереступної розщелини, що одвіку пролягає крізь усю світову літературу і отже між окремими людьми. Петриківський ліс. Квітень 2018 року.